τώρα στο Βέλγιο. Όχι, δεν πάμε στο Γκένκ. Θα πάμε στο Λέουβεν. Μια πόλη η οποία κάνει πολύ ωραία γιορτή μπύρας, έχω μάθει, αλλά δεν πήγε εκεί για ούτε να πιει ούτε να δοκιμάσει μπύρες, αλλά να παράξει ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Κορακάκης, τον είχαμε γνωρίσει στον Ατρόμητο, εγώ τον είχα γνωρίσει ως ποδοσφαιριστή στη Χαλκιδόνα, διέγραψε την πορεία του και πλέον είναι στο προπονητικό staff, όχι του Ατρόμητου, αλλά του Κόλμαν, έναν τύπο που είχαν φέρει κάποτε στη Λάρισα. Τα είπα καλά, Γιώργο, καλό βράδυ.
Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλους.
Αλήθεια, εκείνη η Χαλκιδόνα τι κάνει?
Εκείνη η Χαλκιδόνα βρίσκεται σε ένα τοπικό πρωτάθλημα Πειραιά. Από όσο γνωρίζω.
Έπαιξε το ρόλο του όμως ώστε να ανέλθει ξανά ο Ατρόμητος στα σαλόνια, έτσι, με τη συνένωση αυτή που δημιούργησε ο κύριος Πανός.
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, σε βλέπαμε στον Ατρόμητο, πρώτο, δεύτερο, δεύτερο, τρίτο προπονητή, ο στρατιώτης, ο λεμονής του Περιστερίου, κάπως έτσι. Λοιπόν, τελικά άνοιξε τα φτερά, άφησε την οικογένεια πίσω και τα παιδιά, τις δίδυμες, ε.
Ναι.
Λοιπόν...
αυτό ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου να το κάνω. Δηλαδή,
για πες.
Πάντα το σκεφτόμουν. Ναι. Αυτό λόγω συνθηκών εννοώ. Πώς το είπατε, και οικογένεια και παιδιά, νομίζω τώρα λίγο ορίμασαν οι συνθήκες, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Τα παιδιά είναι λίγο μεγαλύτερα.
Και η Κάτια τραβάει το λούκι μόνη της.
Αυτό είναι αλήθεια. Η Κάτια είναι μέσα στο χώρο και καταλαβαίνει.
Απόλυτα, ναι. Να πούμε ότι και ο Σκορακάκης έχει σύζυγο την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League. Ένα στέλεχος από την Bay Atrum στην Κάτια Κοξένογλου. Να δώσουμε την καλησπέρα μας, αν μας ακούει, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό που σου άλλαξε τη σκέψη και έλαβες γρήγορα απόφαση είναι προφανώς η γνωριμία με τον Ουαλό.
Ναι,
τον Κόλμαν.
Αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε να το κάνω πιο ομαλά. Δηλαδή θα το έκανα ούτως ή άλλως. Απλά η γνωριμία μου με τον κύριο Κόλμαν ήταν κάτι που. Καταρχάς ήταν κάτι ξαφνικό, δηλαδή εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα, εκτός τον γνώριζα εννοώ σαν ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Αλλά έτυχε που λένε να πίσω από τη δουλειά να έχουμε και μια πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση. Και από λίγο καιρό που ήταν στον Ατρόμητο, ας πούμε, να το πω έτσι, το συμφωνήσαμε ότι ξέρεις κάτι, όταν θα έρθει η ευκαιρία, από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε μαζί κάπως έτσι. Έγινε.
Έγινε. Λοιπόν, η πρώτη σας απόπειρα, η δικιά σου ήταν στην Κύπρο. Τι συνέβη εκεί, πού ήσασταν, στη Λεμεσό, Λάρνακα?
Στη Λεμεσό. Δεν ήταν η Κύπρος, δηλαδή, αν δείτε, δεν ξέρω πώς παρακολουθούν το πρωτάθλημα, ας πούμε, όσοι ήμασταν εκεί πέρα, η ομάδα δεν ήταν άσχημα, να το πω έτσι. Τώρα το λέμε αυτό, μετά από τρεις μήνες που έχουμε φύγει, δεν πάει καλά, βέβαια, από τις τρεις μήνες που έχουμε φύγει. Αλλά και για μας ήταν μια εμπειρία. Βέβαια, προσωπικά για μένα, Κύπρος, Ελλάδα, δεν νομίζω ότι διαφέρουν πάρα πολύ, τουλάχιστον ό,τι αφορά την νοοτροπία, έτσι, που έχουν όλος ο οργανισμός, ο ποδοσφαιρικός, δηλαδή, ο διοικησής κόσμος. Είναι πολύ κοντά τα πράγματα σε αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν λέω ότι το επίπεδο είναι το ίδιο, προς Θεού. Στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Ήταν το πρώτο βήμα, έτυχε να είναι το πρώτο βήμα, γιατί υπήρχαν και άλλα πράγματα που δεν έγιναν, δηλαδή κάποιες προτάσεις που αποδείχθηκαν ή δεν ας πούμε προχώρησαν. Και αμέσως ήρθε αυτό. Εδώ είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό το Βελγίο.
Είσαι σε μια πόλη, το Λέβεν. Καταρχάς πρέπει να έχεις υποστεί αρχιτεκτονικό σοκ. Διότι
είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι.
Πώς είναι τα κτίρια εκεί, πώς είναι στο Περιστέρι και στην Ανθούπολη. Έτσι.
Όχι, το Λέβεν είναι. Το Λέβεν, ενώ έχω πάει δύο-τρεις φορές, δηλαδή γνώριζα περίπου λίγο την πόλη. Το Λέβεν είναι μια πραγματικά διαφορετική πόλη. Δεν είναι ακριβώς βελγική πόλη, να το πω έτσι. Έχει καλή αρχιτεκτονική. Έχει τρομερά, έτσι, να το πω έτσι, πολιτισμικά σημεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια. Εδώ είναι ας πούμε, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Βελγίου, έτσι. Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του Βελγίου και μια από τις μεγαλύτερες, ξέρω εγώ, βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Που δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
Έχει πολλά event.
Δεν ήξερα Καταρχάς δεν ήξερα πού πέφτει το Λεωφορείο.
Για βάλε μας το κλίμα. Πού είναι το Λεωφορείο κοντά στις Βρυξέλλες?
Το Λεωφορείο είναι κοντά στις Βρυξέλλες. Είναι 30 χιλιόμετρα στις Βρυξέλλες. Είναι στην περιοχή, πούμε εδώ, το Βελγίο έχει δύο και
τρία. Η Φλάνδρα και η Βαλωνία.
Μπράβο, είναι φλαμανδική περιοχή. Δηλαδή μιλάνε Ολλανδικά, ας πούμε εδώ, δεν μιλάνε καθόλου γαλλικά. 10 χιλιόμετρα πιο κάτω ξεκινάνε να μιλάνε γαλλικά.
Ερώτηση.
Είναι πάρα πολύ όμορφη πολύ.
Εκεί κοντά είναι και το Γκένκ.
Το Γκένκ όχι, είναι περίπου μια ώρα.
Είναι στα 60, είναι στα 80 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες.
Το Βέλγιο γενικά είναι μικρό όμως. Δηλαδή,
εννοείται.
Είναι, οι αποστάσεις είναι. Δηλαδή εμείς το μεγαλύτερο ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε είναι εγώ στον Μπρίζ που είναι μια ώρα και κάτι.
Άρα τις αποστάσεις κάνετε με το λεωφορείο ή με την ομάδα?
Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ φεύγει την ίδια μέρα, πας παίζεις, γυρίζεις.
Λοιπόν, επειδή πολλοί ρωτούν και σε Καρέτσας, επειδή απασχολεί έντονα το βελγικό τύπο, τους Βέλγους ποδοσφαιρόφιλους και τους Έλληνες πλέον, έχετε παίξει αντίπαλο, τον έχεις δει?
Ναι. Για, τον έχω δει.
Για πες μας, σε παρακαλώ, βάλε μας το κλίμα κι εσύ.
Καταρχάς μπορώ να πω ότι αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, έμαθα ότι όταν ήρθαμε εδώ πέρα, μετά από λίγο καιρό παίξαμε την Γκένκ. Εντάξει, επαφή μάλλον. Την εικόνα που είχα το παιδί είναι από το παιχνίδι που παίξαμε μεταξύ μας και φυσικά την βδομάδα εκείνη που κάναμε το ανάλογο σκάουτινγκ και τα παιχνίδια κτλ. Ήταν πραγματικά με πολύ έτσι, θετική έκπληξη ότι είδα ένα παιδί που είναι 17 χρόνων να παίζει πολύ πολύ όρημα. Δηλαδή δεν φαίνεται το παιδί είναι 18 χρόνων από τον τρόπο παιχνιδιού του. Προφανώς όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το Βέλγικο, εγώ δεν είχα μεγάλη επαφή, από την αλήθεια. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή είναι ένα παιδί που, το οποίο αγωνίζεται ας πούμε σαν 8-10 αθλητικό χαφ. Έχει πολύ καλή επαφή με την μπάλα, έχει πολύ καλή αίσθηση του χώρου, έχει τεράστια κίνηση παντού και είναι πολύ όριμο για την ηλικία του. Τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η λογική, άρα είναι 10, 8. Για μένα νομίζω ότι θα καταλήξει σαν, κάπως σαν 8. Γιατί για το 10, ας πούμε αυτή τη στιγμή, χρειάζεται περισσότερο στατιστικό αποτέλεσμα, δηλαδή γκολ και ασίστ κτλ. Για το 8, ας πούμε, πιθανόν χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη δύναμη, γιατί είναι, το παιδί είναι πολύ μικρό, έτσι, είναι 17 χρονών. Αλλά νομίζω ότι το ανήκει όλο το μέλλον, πραγματικά, δεν καταλαβαίνεις 17 χρονών, αν δεν το ξέρεις, από τον τρόπο που παίζει. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που κατάφερε, δεν ξέρω, το παιδί το ήθελε, δεν ξέρω πώς έγινε.
Το ήθελε το παιδί και υπηρέτησαν και οι άνθρωποι της ΕΠΟ ένα καλό σχέδιο, τον προσέγγισαν όμορφα. Υπάρχει και ένα κλίμα υπέρ της ανανέωσης Εθνικής Ελλάδος με την πλειοψηφία πολλών νεαρών παιχτών επιτυχημένων.
Ναι, και πάει και νομίζω ότι κάνει και μετά μπροστά η εθνική δική μας. Okay. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που θα είναι δηλαδή όλο το μέλλον μπροστά του και πιστεύω ότι θα μετά από κάποια χρόνια θα είναι ο άξονας, ο κεντρικός άξονας της ομάδας. Αν συνεχίσει έτσι πάντα, γιατί το ποδόσφαιρο ξέρετε πώς είναι.
Ερώτηση. Στο εκείνο το μάτσο που παίξατε, τι έγινε το αποτέλεσμα?
Χάσαμε 2-0.
Α, χάσατε 2-0 από την ομάδα του Καρέτσα.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα σε σένα. Είσαι στη Λεωφορείο. Τι ποδόσφαιρο παίζετε στο Βέλγιο?
Το ποδόσφαιρο παίζετε στο Βέλγιο. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο στο Βέλγιο, ας πούμε, σαν ταχύτητα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, τι εννοώ, υπάρχουν τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και μετά είναι τα 3 επόμενα που είναι, ας πούμε, το Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία. Και στο ranking κάπως έτσι είναι. Το Βέλγιο δεν είναι κάτι, ας πούμε, εξωπραγματικό σαν τακτική, να το πω έτσι. Όμως είναι, οι ταχύτητες είναι τόσο μεγάλες. Είναι πολύ φυσικά, είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι και είναι πραγματικά συναρπαστικό. Απλά να σας πω ότι ποιος περιμένει, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα δώσω. Ναι. Ότι έχουν ομάδα εδώ, η Circle Breeze. Δεν έχουν ακούσει τα νομίζω οι περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα και 12η θέση λίγκας. Είναι πολύ κλειστή λίγκα, δηλαδή είναι όλα είναι πολύ κοντά, να το πω έτσι. Και είναι στις 16 του conference. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί η ελληνική ομάδα
να πω κάτι. Πέρυσι.
Να το 10 στην Ελλάδα και να λέει 16.
Πέρυσι, όταν υπήρξαν αντίπαλοι από ελληνικής πλευράς του ΠΑΟ και βελγικής Μπριζ, υπήρχε ένα σοκ για την ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή ότι δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παρακολουθήσει την Μπριζ.
Θα πω κάτι. Αυτό που βλέπω εγώ για τις τόπο ομάδες εδώ, για τις τόπο ομάδες ελληνικές, θα πω ότι οι δικές μας ομάδες, οι τόπο, μιλάμε στο prime, ενώ αν θέλω να το κάνουμε κάπως υποθετικό. Mm. Ας πούμε τώρα ότι είναι στο prime ο Ολυμπιακός, ΛΑΕΚΟ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, έτσι, και στο prime, ξέρω εγώ, η Μπρις που είναι εδώ το μεγάλο όνομα, έτσι, η Άντερλεκτ που δεν είναι στα πολύ καλά της, αλλά είναι μεγάλο όνομα, η Γκένκ δεν την περίμενε κανένας να είναι στην πρώτη θέση. Έτσι, η Union, που είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Αυτές όλα τα πράγματα νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες ίσως και να έχουν κάτι καλύτερο. Όμως η Μπρίζα αυτή τη στιγμή είναι στη διάρκεια του Champions League, έτσι. Η μεγάλη διαφορά της Λίγκας της ελληνικής με την Βελγική είναι από το 4 και κάτω. Ενώ ότι όλες οι άλλες ομάδες στο μέσο όρο είναι πολύ καλύτερες από τις ελληνικές από το 4 και κάτω.
Ναι, είναι πιο οργανωμένες.
Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα.
Γι' αυτό και συνολικά είναι καλύτερο το βελγικό πρωτάθλημα από το ελληνικό. Γιώργο Κορακάκη.
Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Στο λίγο που με λέει, δεν το παίζω ειδικό. Τρεις μήνες είμαι εδώ πέρα. Μπορεί να μην τα βλέπετε καλά τα πράγματα, ναι. Αλλά αυτό καταλαβαίνω.
Η Λέουβεν είναι μια ομάδα που μάχεται να σωθεί.
Ναι, όταν ήρθαμε αρχές Δεκεμβρίου, εδώ πέρα, ήμασταν στη ζώνη του βιβασμού. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα που έχουμε εδώ.
Ναι.
Ενώ ότι υπάρχει και εδώ υπάρχουν τρία γκρουπ. Το πρώτο είναι για το 1-6 παίζει για πρωτάθλημα και 4 εισιτήρια. Το 7-12, εκεί είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι παίζει για ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή η ομάδα που θα βγει η 7η να παίξει με τον 5ο για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και το 13, 14, 15, 16 παίζει για υποβασμό. Τα δύο πρώτα γκρουπ, α πούμε, μοιράζονται τους βαθμούς που έχουν κερδίσει στο πρωτάθλημα. Το τελευταίο. Εμείς όταν ήρθαμε εδώ πέρα ήμασταν 13. Αυτή τη στιγμή είμαστε 9η. Αλλά διαφορές, για να καταλάβετε,
είναι
διαφορές, ας πούμε, από το
7
μέχρι από το 7. Από το 7, άντε τώρα να το βάλουμε το 8, γιατί γίνανε δύο αποτελέσματα που, ας πούμε, το 7 και το 8 μάλλον ξέφυγαν από τα προβλήματα. Από το 9, όπως το λέτε, μέχρι το 13 αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμούς. Είναι
άρα είναι πλήρως ανταγωνιστικό. Η κουλτούρα των ομάδων εκεί, εμείς λέμε δημοσιογραφικά ότι αυτά τα πρωταθλήματα είναι πρωταθλήματα προς εξαγωγή ποδοσφαιριστών, λειτουργώνται για τις μεγάλες αγορές των προηγουμένων 5 πρωταθλημάτων, όπως προαναφέρατε και εσείς. Άρα δεν δίνουν βαρύτητα στην άμυνα, αλλά στην τακτική και στην εκτέλεση, στο θέαμα. Κάπως έτσι είναι.
Αυτή η λίγα που είναι εδώ, εγώ θα την ονομάσω μια λίγα transition, δηλαδή πραγματικά είναι καταρχάς όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν νεαρούς παίκτες.
Είναι στην κουλτούρα τους, είναι στη φιλοσοφία τους.
Είναι η λογική τους, δηλαδή δημιουργώ, πουλάω. Εμείς κάναμε, ας πούμε, 4 μεταγραφές, τώρα 5 μεταγραφές με προοπτική, ας πούμε, και χρόνου ή και παραπάνω. Οι δύο παίκτες ήταν 20 χρονών, ο ένας ήταν 19, ο ένας είναι 23 και ο μεγαλύτερος είναι 25. Χρησιμοποιούνται παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ νερά. Να πω και την αλήθεια όμως, δεν γίνεται με το ζόρι. Έχουν αξία, δηλαδή, πραγματικά έχουν αξία. Έχουμε ένα παιδί εδώ πέρα που τώρα είναι 20 χρονών, 19 χρονών, 20. Το καλοκαίρι σίγουρα θα κάνει μεταγραφή, γιατί γνωρίζει ότι αποδείχθηκαν προτάσεις πάρα πολύ δυνατές, ενώ οικονομικά και δεν τον παραχωρήσει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Όμως είναι τέτοια η λίγα. Αυτό κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Αυτό κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Παίρνουν παίκτες μικρούς με προοπτική μεγάλη.
Και με τα πολιτική αξία και συνεχίζεται η δουλειά. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι το Βέλγιο είναι λίγο μεγαλύτερο, λέει, από την Πελοπόννησο. Το λέει
το Βέλγιο από Ανατολή μέχρι Δύση πρέπει να κάνει 2,5-3 ώρες και το ίδιο βορρά νότο. Εμείς είμαστε στο κέντρο και κάνουμε μία από εδώ και μία από εκεί.
Είναι μικρό, λέει, είναι και γλυκύτατο, 26 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Αλλά η ωραιότερη πόλη του Βελγίου, συμφωνώ σε αυτό, είναι το Μπριζ, είναι και η Βενετία του Βορρά. Το Μπριζ και το έχω τάξει.
Έτσι μου έχουν πει και εμένα, δεν έχω προλάβει να το δω. Πάει και φορές, αλλά εντάξει, όταν πηγαίνεις αποστολή δεν είναι.
Ναι, το έχω τάξει και στη σύζυγό μου να την πάω στον Πρίζ, θα δούμε πού θα την πάω. Ερώτηση, ή θα το τακτοποιήσω με την Κάτια μια μέρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής. Στον Πρίζ, ο Τζόλης αναδεικνύεται μέσα από την ομαδική προσπάθεια της Πρίζ. Σ' αρέσει αυτό, έτσι δεν είναι? Τον βλέπεις να βελτιώνεται.
Δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση, θετική εντύπωση, να πω ότι ένα παιδί που δεν βρήκε χρόνο στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους παίκτες στο Βέλγιο. Και σίγουρα θα κάνει μεταγραφή έτσι και αυτός.
Ναι.
Ουσιαστικώς του ταιριάζει, να πω, αυτό είναι καμιά φορά που λέμε, του ταιριάζει το πρωτάθλημα, γιατί είναι ταχυδυναμικός, είναι ταχύτατος, είναι, το παιχνίδι είναι τέτοιο που τον βοηθάει. Και να δημιουργείται πραγματικά σε ηγετική μορφή μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο πρωτάθλημα, γιατί έχουν μια απόσταση, ξέρω εγώ, 8-9 βαθμούς από την Γκένκ, αλλά επειδή μοιράζουν τη βαθμή στο τέλος τα γκρουπ, έχουν αιτήσει για το πρωτάθλημα. Σαφώς. Και είναι και στους 16 του Champions League. Είναι πράγματα που δηλαδή κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν γίνουν.
Γιώργο Κορακάκη, θέλω μια χάρη. Θέλω να μείνεις, να ακούσουμε μόλις ένα λεπτό το πολιτικό δελτίο και θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τις εγκαταστάσεις. Αν λείπει κάτι από τον Goldman από την Ελλάδα και...
πολλά.
Θα μου τα πεις σε λίγο, φίλες και φίλοι. Ο Γιώργος Κορακάκης, ο συνεργάτης του Goldman στην Βελική Λέβεν, είναι εδώ μαζί μας, τελευταία σελίδα. Πάμε γρήγορα για πολιτικό δελτίο και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς.